Jatketaan meidän saarnasarjaa roomalaiskirjeestä, toinen luku, jakeet 25-29. Ympärileikkaus on kyllä hyödyksi, jos noudatat lakia, mutta jos otat lain rikkoja, on ympärileikkauksesi tullut ympärileikkaamattomuudeksi. Jos siis ympärileikkaamaton noudattaa lain säädöksiä, eikö hänen ympärileikkaamattomuutaan ole pidettävä ympärileikkauksena? Ruumiillisesti ympärileikkaamaton, joka täyttää lain, tuomitsee sinut, joka lain kirjaiminesi ja ympärileikkauksessani olet lain rikkoja. Sillä ei ole se juutalainen, joka on vain ulkonaisesti. Sillä se ei ole juutalainen, joka vain ulkonaisesti on juutalainen, eikä ympärileikkaus ole se, joka tapahtuu ulkonaisesti lihassa. Se on juutalainen, joka sisimmässään on juutalainen. Ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus hengessä, ei kirjaimen mukaan. Hän saa kiitoksen ei ihmisiltä, vaan Jumalalta. Isämme, pyydetään sinun pyhän hengen syvää työtä meidän sydämissämme. Sitä kautta sinun valtakuntasi menee eteenpäin. Herra, kiitos tästä valtavasta totuudesta, jonka tämä teksti aukaisee. Kiitos pyhästä hengestä ja kiitos, että voimme kasvaa sinun valtakuntasi tuntemisessa ja levittämisessä. Jeesuksen nimessä, aamen. Jos luitte tai katsoitte viikko sitten tai pari viikkoa sitten, oli lastenpsykiatrin haastattelu Ylellä. Katsoin se Areenalta ja lastenpsykiatri sanoi siinä 4 minuutin kohdalla, se on mielenkiintoista. Suora sitaatti hänestä. Lapsen pitää oppia käyttäytymään niin, että muut tykkäävät hänestä. En voinut kuin palata takaisin ja sanoa, että sanooko tämä lastenpsykiatri todella näin. Ja näin hän sanoi. Hänen maailmankuvansa, ja siinä oli ihan hyviäkin ohjeita, aina tykkään katsoa näitä, kun on paljon lapsia ja yrittää kasvattaa, että kuinka oppia paremmaksi. Mutta kun kuuntelin, niin se paljasti tämän lastenpsykiatrin maailmankuvan. Koko lapsen täytyy oppia käyttäytymään niin, että muut tykkäävät hänestä. Kokonaisia kasvatusfilosofeita muodostetaan sen perusteella. Ja tämä tietysti johtaa ihmisen elämään seuraavasti. Hänen pitää tehdä hyviä asioita ihmisten edessä, että ihmiset tykkäisivät hänestä. Ja sitten niitä huonompia asioita tietysti, niin ne jätetään sitten vähän niin kuin salatehtäväksi, eikö niin? Koska eihän muuten sinusta tykätä, jos sinä teet niitä huonoja asioita ihmisten edessä, niin tehdään ne sitten siellä salassa. Näinhän tämä ihminen, meistä jokainen sitten saa kiitoksen ihmisiltä, kun tehdään niitä hyviä asioita ihmisten edessä ja ihmiset sanoo, että hyvä. Ne on vähän niin kuin minun arvosanat koulussa. Useimmat arvosanat ikävuosina 15-22 on saatu lunttauksena. Ihmisten edessä erittäin fiksu. Hyvät arvosanat saa vielä vanhemmilta rahaa. Ja todellisuus on se, että ne on hankittu lunttauksella. Mutta ihmisiltä sai kiitoksia ja vähän fyffeä ja näyttää fiksulta, eikä niin? Ja ihmiset pitää sinusta ja minusta sen tähden. No tämähän ei toki ole tämän lastenpsykiatrin vika. Ei häntä nyt tarvitse tässä demonisoida. Tämä kertoo vaan totuuden syntisestä ihmisestä. Ja tämä synti, tämä tällainen ajattelu on karmea hyvän luojan ja Jumalan edessä. Ja tämä ei tietysti rajoitu vaan sekulaariin elämään. Se itse asiassa toteutuu tämä samanlainen ymmärrys hyvin usein uskonnollisissa piireissä. Ihminen näyttää pyhältä ja niin kuin meidän täytyy pistää niin kuin eforttia ja millä tavalla me näyttäydytään tietyllä ihmisten edessä uskonnollisissa tilaisuudessa. Ja sitten samaan aikaan, kun suurin piirtein kävelee pois, niin sitten meille ei tässä ajatusmaailmassa ole ollenkaan ongelma puhua pahaa toisten selän takana tai käyttäytyä eri tavalla. Tietyllä tavalla jopa helpottaa päästä sitä uskonnollisesta tilanteesta pois, koska siinä pitää joku kertoa, että jotenkin siinä pitää käyttäytyä. En tiedä kuka se on, mutta joku sen kertoo. Molemmissa näissä käyttäytymismangleissa on suuri ongelma. Ja se ongelma on se, että ihminen elää todellisuudessa aivan kuin Jumalaa ei olisi olemassa. Hän tietää, että moraalisäädösty todellisuus on olemassa, niin Paavali tässä kakkosluvussa on se osoittanut. Hän tietää, että jokaiselle ihmiselle on annettu sydämeen Jumalan moraalilaki, niin kuin Tuomas kävi hyvin sitä läpi. Jokainen ihminen, oli ateisti, agnostikko, kristikko, muslimi, tietää niin kuin luontaisesti, että varastaminen on väärin. Ja sitten juutalaiset, joilla oli annettu erityinen ilmoitus moraalilaista ja säädöksistä, niin hekin tietää, mikä on oikein ja väärin. Ne ei niin kuin eroa toisista. Ihminen tietää, jokainen tietää sen. Ja sen tähden se johtaa, se tieto itsessään, ei mihinkään muuhun kuin juuri tämmöisen käyttäytymisen, että pitää käyttäytyä oikein julkisesti, että ihmiset tykkää sinusta. Ja tämmöinen käyttäytyminen tietysti ihminen menee sekaisin, se ei niin kuin ymmärrä lapsi ja sitten uskonnollinen ihminen, sitä ei uskonnollisessa piirissä sitä kukaan ei jaksa, enemmän tai vähemmän. Ja pahimmillaan se jää, että ihminen jää uskon yhteydestä pois. Ja sitten tietysti se ei loppupeleissä auta tätä ihmistä, mutta sitten tulee niin kuin mahdoton yhtälö. Ja nyt tämä jae, tässä on todella paljon. Tämä niin kuin jäi kyllä puhuttelemaan itseään melko lailla, eikä voi muuta kuin rukoilla, että osaa kertoa jollain tavalla oikein, mitä Jumala näissä jakeissa kertoo meille, koska se todella meille on hyväksi. Jumala teki liiton, niin kuin monet teistä tietää, Abrahamin kanssa. Se löytyy siellä Genesis 12, 15, 17. Hän lupaa mitkä asiat. Lapsen ja jälkeläisen, että Abrahamista tuli monien kansojen isä. Ja sitten hän lupaa maan. Ja hän lupaa siunata Abrahamia maalla ja jälkeläisillä. Ja Abraham ei enää ole ihan parhaassa nuoruusiässä, eikä hänen vaimonsakaan. Ja hän niin kuin sanoi, että tämä homma ei enää, tämä ei pelaa. Ja sanoa Saara siellä nauriskelee, että muistatte ne kertomukset, että ei näinkään. Jumala sanoi, että minä takaan tämän liiton. Minä päätän, että tämä liitto tulee tapahtumaan. Ja sitten se menee siinä kertomuksessa, muistatte, se menee se uhri yöllä ja läpi. Ja Jumala takaa sen liiton ja se merkkinä on se, että se uhri kuolee. Ja sen liiton merkkinä sitten Genesis 7 sanotaan, että ympäri leikkaa itsesi ja lapsesi ja kaikki, jotka kuuluu sinun piiriin. Jos sä oot ostanut jotain orjia tai muuta, niin ympäri leikkaa heidät. Ja sen jälkeen, nyt kun ympäri leikkaat heidät aikuisena, sen jälkeen lapset 8 päivän ikäisenä. Ja nyt se ympäri leikkaus oli se merkki, että he kuuluu jo tämän liiton piiriin. Jumala siunaa heitä. Ja Herra sanoo vielä siinä, että minä olen sinun ja jälkeläistesi Jumala. Minä takaan, että näin on. Se oli tämän lupauksen liiton merkki. Se merkki, se ei ollut se liitto itsessään, vaan se oli se merkki siitä. On samalla tavalla, kun mennään naimisiin ja annetaan suomalaisessa kulttuurissa, niin tämä on sen liiton merkki. Tämä ei vielä nyt sen ottaa, niin minä olen vielä naimisissa. Tämä on se merkki siitä liitosta. Ja tämä ympärileikkaus oli merkki siitä liitosta. Ja näin kaikille Abrahamin jälkeläisille, Ismaelille ensin ja sitten Iisakille, sitten Jaakobille, Jaakobin 12 pojalle ja siitä tulee suuri kansa, Israelin kansa, niin heidät ympärileikattiin. Jokainen israelilainen ja juutalainen. Ja jokainen, joka muuten ei vaan etnisesti ollut heidän jälkeläisiä, niin myös ne, jotka tuli siihen piiriin, halusi elää heidän kanssaan, niin heidät myös ympärileikattiin. Ja nyt ensimmäisellä vuosisadalla juutalaiset elää roomalaisten kanssa. No, sana gym, siis gymnasium. Nämä oli kreikkalaisia, jossa kreikkalaiset vietti aikaa hyvin pienin varustein. Se on vähän kuin suomalainen sauna. Niin siellä on aika helppo tietysti erottaa, että kun juutalainen luitollinen poika tai mies on ympärileikattu ja kreikkalaiset ei, ja heitä niin kuin pilkataan sen tähden. Heidät on helppo huomata juutalaiseksi. Ja nyt Jeesus tulee ihmiseksi, Jumala tulee ihmiseksi. Hän on Israelin kansasta. Hän on Daavidin poika, hän on Abrahamin poika, hän on juutalainen. Ja nyt nämä kupit menee jälleen nurin. Juutalainen ja nämä kreikkalaiset ei ole ympärileikattu, ne ei ole niitä todellisia. Ja nyt Paavali sanoo, että hetki, kuka on todellinen juutalainen? Onko se, joka on ympärileikattu, hänen peeniksensä on ympärileikattu? No, että ei ulkonainen ympärileikkaus, vaan sisäinen. Nyt jos me elättäisiin ensimmäisellä vuosisadalla, niin jos me oltaisiin juutalaisia, me oltaisiin ihan hätkähdytty tästä ymmärryksestä. Jeesuksen opetus, kun se sanoi jollekin farisille, että te ette ole Abrahamin lapsia. Miten niin? Me juuri ollaan. Voi niin kuin melkein nähdä, että he näyttää, että meidät on ympärileikattu. Ja nyt Paavali tässä opetuksessa, hän sanoo, että kuka on todellinen juutalainen? Kuka on todellinen juutalainen? Jos niin kuin tämän opetuksen tai saarnan jollakin laittaisi yhteen, niin kuka on todellinen juutalainen? No katsotaan tästä tekstistä, kuka on juutalainen vaan paperilla. Se on juutalainen, joka ei noudata lainsäädöksiä. Hän on kyllä näkyvästi juutalainen. Eli se niin kuin nähdään hänen fyysisestä olemuksestaan ja ympärileikkauksesta. Hän on kirjaimen kautta juutalainen. Ja hän saa ylistyksen ihmiseltä. Kaikki löytyy tästä tekstistä. Niin kuin tähän. Ympärileikkaus on kyllä hyödyksi, jos noudatat lakia, mutta jos olet lain rikkoja, on ympärileikkauksesi tullut ympärileikkaamattomaksi. Ruumiillisesti sinut on ympärileikattu. Ja sinä olet ulkonaisesti kyllä juutalainen. Ja tämä ympärileikkausteema Raamatussa on aika vahva. Se löytyy sieltä Abrahamista, mutta se löytyy myös noista lupauksista. Ja minä käännän nyt 5. Mooseksen kirja 10.12. Jos teillä on raamatut, niin kääntäkää myös. Tämä on aika tärkeää. 5. Mooseksen kirja 10 kertoo, kuin 10 käskyä annettiin. Se on se toinen kertomus. Se löytyy Exodus 20 ja täältä 5. Mooseksen kirja. Sen jälkeen, kun lain taulut on annettu, niin kuunnelkaa, mitä Herra sanoo. Nyt Israel, mitä muuta Herra sinun Jumalasi sinulta pyytää kuin pelkäät Jumalaa, Herraasi. Vaellat kaikessa hänen teitä ja rakastat häntä ja palvelet Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi ja koko sielustasi. Noudata Herran käskyjä ja säädöksiä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, että menestyisit. Herralle sinun Jumalallesi kuuluvat taivaat ja taivaiden taivaat ja maa ja kaikki mitä siinä on. Mutta vain sinun isisi Herra mieltyy ja heitä hän rakasti. Heidän jälkeensä hän on valinnut teidät, heidän jälkeläisensä kaikkien kansojen joukossa. Tämä on voimassa ja yhä tänäänkin. Kuunnelkaa, ympäri leikatkaa sen tähden sydämenne, älkääkä enää niskoitelko, sillä Herra teidän Jumalanne on Jumalien Jumala, Herrojen Herra. Hän on suuri, väkevä ja pelottava Jumala. Jo silloin Jumala sanoi, että ympäri leikatkaa teidän omaa sydämelle, älkää vaan ulkonaisesti. Ja sitten profeetat palaa tähän samaan teemaan, Jeremia 31.33. Ja se on ehkä tuttu kohta, koska se on lupaus siitä uudesta liitosta. Ja Jeremia, nyt israelaiset on siis pakkosiirtolaisuudessa, mennään satoja vuosia eteenpäin. Ne on pakkosiirtolaisuudessa, koska heidän oman kapinallisuudensa tähden. Ja nyt Jeremias lupaa, kuunnelkaa, katso, päivät tulevat, sanoo Herra. Päivät on tulossa. Minä tein Israelin heimon ja Juuden heimon kanssa uuden liiton. En tee sellaista liittoa kuin se, jonka tein tähden isiensä kanssa silloin, kun tartui heidän käteensä viedekseni pois Egyptiin. En niin kuin 10 käskyn liiton. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseen. Mutta se liitto, jonka minä teen Israelin huoneen kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra, on tällainen. Minä panon opetuksen heidän sisimpään ja kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa, he ovat minun kansani. Silloin ei enää kukaan opeta lähimmäistä eikä veljään sanoen, tuntekaa Herra. Silloin kaikki pienimmästä suurimmaan tuntevat minut. Ja sanoo Herra, sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejä. Ja tätä liittoa nyt ne israeliset, jotka on karmeessa pakkosiirtolla, heillä oikeasti on huonot olot. Siellä pakkosiirtolaisuudessa, Babylonian vallan alla. Ja tämä Jeremia, niin kuin, että tämmöinen liitto on tulossa. Ja sitten vielä Hesekiel 37, joka puhuu samasta asiasta. Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois hengessä ja laski minut keskelle laaksoa. Siis Hesekiel näkyy tässä näyn käytännössä. Se oli täynnä luita. Hän kuljetti kaikkialle niiden ympärille, minä näin, että niitä oli hyvin paljon pitkin laaksoa, että he olivat kuivia luita. Hän kysyi ihmislapsi, voiko näistä luista tulla eläviä? Minä vastasin, Herra, sinä sen tiedät. Hän sanoi, profetoi näistä luista ja sanoi, profetoi, että kerro totuus. Kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoi Herra, näille luille katso, minä annan teihin hengen ja teistä tulee eläviä. Minä kasvatan teihin jänteet lihaan, peitän teidät nahalla ja annan teihin hengen. Niin teistä tulee eläviä ja te tulette tietämään huomaa, että minä olen Herra. Tämä odottaminen on ensimmäisen vuosisadan juutalaisia. Vaikka he pääsivät Babylonien pakkosiirtolaisuudesta takaisin 500-luvulla, kun heidät tuollaan kyyröksen aikana takaisin, niin silti heillä ei ole hyvät oltavat. Ja käytännössä ensimmäiset vuosisadan juutalaiset odottavat, että milloin me päästään siihen kukoistuksen aikaan omassa maassamme. Ja nyt tulee Jeesus. Ja hän sanoo, että minä palautan ennalleen. Minä tuon teidät takaisin, ei vaan fyysistä pakkosiirtolaisuudesta, vaan synnin pakkosiirtolaisuudesta. Minä annan teille hengen. Minä puhallan hengen. Tai Nikodemus 3, uudesti syntyä. Tai Pietari 1, uudesti syntyä elävään toivoon. Ja tässä kun hän opettaa, niin nyt ei merkkaakaan enää ulkonaiset merkit. Vaan nyt on sisäinen, sydämen sisäinen tunteminen, että kuka on Herra. Kuka on oikea juutalainen tässä tekstissä? Paavali opettaa. 4 kohtaa. Oikea juutalainen ei olekaan enää nyt näkyvä juutalainen, vaan hän on salainen juutalainen. Hän on salassa tehty juutalainen. Ei enää näkyvä merkki, vaan sisäinen sydämen merkki. Sen lisäksi hän noudattaa lain säädöksiä. Niin kuin näette, että se olisi ympäri leikkaamaton, häntä jota ei ole ulkonaisesti, hän nyt rupeakin kuuliaisesti, niin se onkin merkki siitä, että hänet on ympäri leikattu. 3. Hänellä on sydämen ympäri leikkauksen hengen kautta, pyhän hengen kautta. Pyhä henki onkin, ei ole leikannut sukupuolielintä, vaan on leikannut... sydämen. Aivan käsittämätön asia. Ja 4. Tämä ihminen saa ylistyksen ja kiitoksen Jumalalta. Hän saa ylistyksen, ihan kirjaimellinen käännös. Hän saa ylistyksen ja kiitoksen Jumalalta, ei enää ihmiseltä. Ja nähdäkseni juuri nyt Paavali puhuu näistä Jeremia 31 ja Hesekia 37 ja 5. Morseksen kirja 10 näistä. Mitä tarkoittaa olla sydämen ympärillä. Mitä tarkoittaa, kun kuiviin luihin tulee henki puhalletaan tai uusi liitto annetaan, jossa ihminen huomaa, minä olen sinun Jumalasi. Jumalahan on kaikkien Jumala ja tekijä, mutta ihminen henkilökohtaisesti huomaa, hän elää Herran edessä koko ajan. Ei lähdetäkään Herran edestä pois. Ja hän laittaa niin kuin semmoisen Jumalan pelon ihmisen sydämeen, jolla ei ole mitään tekemistä enää ulkonaisten asioiden kanssa perimmäisesti. Totta kai ne näyttäytyy myös tietyllä tavalla ulkonaisesti. Nyt joku katsoo tätä tekstiä ja sanoo, että hetkinen, lain täyttäminen. Mutta Paavalihan puhuu kaikkialle, että ei ihminen vanhurskautu lain täyttymisen kautta. Niin sanookin Roomalais 3 ihan seuraavassa luvussa. Ei vanhurskautukaan. Ihminen vanhurskautuu Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuden kautta. Jeesus Kristus on pitänyt lain meidän puolesta. Mutta kun ihmisen sydän ympäri leikataan, niin se on sitä uskon kuuliaisuutta, jota hän myös sanoo Roomalais 1:5. Ja ihminen näkee, että hän elääkin nyt Jumalan edessä. Ja hänelle annetaan halu ja kyky noudattaa lakia. Lain täyttäminen ei ole lakihenkisyyttä. Lakihenkisyyttä on tämä, jos minä teen tämän ja tämän ja tämän, toivottavasti Jumala hyväksyy minut. Se on lakihenkisyyttä. Yrittää tekojen kautta saada hyväksynnän Jumalalta. Tässä puhutaan lain täyttämisestä, joka on Jumalan perimmäinen tarkoitus ihmiselle. Eikö Jeesus opeta, että mikä on suuri käsky? Rakasta Herraa sinun Jumalasi, eikö niin? Ja rakasta lähimmäistä sen niin kuin. Miten hän sanoo? Tässä on laki ja profeetat. Tähän sanoo Galatalaiskirjassa Paavali sanoo, kun rakastatte toisianne, niin täytätte lain. Tai Jeesuksen opetukset. Minä annan teille uuden käskyn. Ei se uusi käsky, se on vanha käsky, mutta se on uusi käsky. Mikä se on? No rakastakaa Herraa ja rakastakaa lähimmäistä. Mikä siinä on eron? Siinä on ero, että pyhä henki on tullut ja ihmiselle annetaan kyky ja halu palvoa Jumalaa 24/7 huomaamalla, että hänen lait ovat hyviä. Ei enää ulkonaisesti ja ihmisten edessä, vaan Jumalan edessä. Tämä lain täyttäminen on, se tekee henkilökohtaisesta suhteesta jonkun kanssa erityisen. Ajatelkaa mitä tahansa ihmissuhdetta. Minkälaisessa suhteessa on hyvä olla? Jos sä tiedät, että tämä ihminen ei varasta sinulta. Se nyt on, jos sä tiedät, että se saattaa varastaa sinulta, niin se suhde se ei ole kovin intiimi. Jos sä tiedät, että tässä suhteessa toinen saattaa mennä ja puhua pahaa, sä tiedät heti, että jos siinä suhteessa kadehditaan toisia, niin se ei ole kovin intiimi. Intiimi suhde on, jossa lakia täytetään, jossa rikastetaan toisen elämää, jossa ei kadehdita toista, jossa ei varasteta toiselta, jossa kunnioitetaan toista, jopa alistutaan toinen toisillemme. Ja tämmöinen on suhde ihmisen, johon Jumala on ympärileikannut hänen sydämensä ja Jumalan välillä. Ja myös niiden ympärileikattujen sydämen ympärileikky meidän keskellämme. Se on nimenomaan taivas, joka on tulevaisuutta. Se on meidän jokaisen välinen suhde. Se on ihan käsittämätöntä ajatella, että ihmiset, jotka eivät tykkää toisistaan ja ovat olleet vihollisia, niin Jumala ympärileikkaa näiden ihmisten sydämen iänkaikkisuuden elää niin kuin ilossa keskenään. Mutta tämä on se seurakunnallinen todellisuus, joka on aivan valtavat huippeat näköalat. Se ei ole siis kaikille, se on sydän pitää ympärileikata. Muuten tämä ei tapahdu. Varmasti ei tapahdu. Ja nyt kolmantena, pyhä henki antaa sen halun ja kyvyn täyttää sen Jumalan lain. minun ja sinun, kristityn, jonka sydän on ympärileikattu. Ja tietysti se pitää kysyä jokaisen, onko minun sydän ympärileikattu? Kun se ei tarkoita, Jumalalla ei ole lapsen lapsia. Se ei toimi sillä tavalla, että nyt äiti ja isä on uskovaisia, niin kai se minäkin olen. Se ei niin kuin mene. Jokaisen ihmisen henkilökohtaisesti sydän pitää ympärileikata. Ja hänellä ei ole niin kuin sillä tavalla suosikkia, että suomalaiset on suosikkia karjalaisten ohi. Se ei niin kuin toimi niinkään. Vaan se on, eikä ihon väriin, eikä ammattiin. Jumalan valtakunta ei toimi niin. Ja Jumala, Pyhä Henki, antaa halun ja kyvyn täyttää Jumalan laki. Pyhä Henki leikkaa ihmisen sydämen ja antaa uuden sydämen. Henki tulee asumaan ihmiseen. Se antaa halun ja kyvyn totella Jumalaa salaisesti etupäässä. Rakastaa Jumalan lakia itse asiassa salaisesti, niin kuin psalmit puhuvat. Nähdä, että näin on. Sillä ei ole niin kuin jokainen meistä, no ei jokainen, ei pidä yleistää. Minä olen koettanut, että joo, silloin kun joku ei näe, niin silloin voi valehdella tai varastaa. Ja sitten kun joku ei näkee, niin silloin ei tietysti niin voi tehdä. Jumala kun leikkaa ympärille, kun huomaa, että ai niin joo. Se mitä tekee ilta 10:00, niin on ihan sama kuin tekee aamu 10:00, kun on 100 ihmistä katsomassa. Sillä ei ole oikeasti merkitystä. Ja neljäs ihmeellisyys on pakanoista. Tulee nyt juutalaisia. Pakanoista tulee juutalaisia. Abrahamin lapsia Kristuksen kautta. Suomalainen, me olemme juutalaisia, ne jotka on kristittyjä. Niin tämä teksti sanoo. Koska todellinen juutalaisuus on se, että pelkää Jumalaa, rakastaa Jumalaa. Kristuksen kautta avattu yhteys, liittoyhteys elävän Jumalan kanssa. Ja sen tähden ajattelen, että meidän kristittyjen pitää tässä vaiheessa meille annettu lähetyskäsky kaikkien kansojen suhteen, ei etupäässä niin kuin lukea lehdistä, että mikä on Israelin ja Lähi-idän tilanne. Minun on vaikea nähdä sitä Uuden testamentin valossa, että Paavali olisi ollut siitä huolissaan. Hän on huolissaan, haluaa päästä Espanjaan, josta kukaan ei ole kertonut evankeliumia. Se on koko roomalaiskirjeen pointti. Hän haluaa päästä paikkaan, mihin kukaan ei ole kertonut evankeliumia. Ja nähdäkseni niin mekin. Ja pikkusen aika katsoa niin kuin hengellisin silmin ja valtakunnan silmin. Ihminen haluaa niin kuin tarttua, että siellä missä on paljon ryhmettä, niin siellä varmaan Jumalan valtakunta menee eteenpäin. Mä ajattelen, että just niin kuin puhuin tämän veljen kanssa, joka on Lähi-idässä, ja miljoonia ihmisiä ja 20 tunnettua kristittyä. He kokoontuu 2-3, että Jumalan valtakunta menisi eteenpäin. Kysymys, että no, miten me voidaan olla siellä mukana, koska kaikki nämä asiat tulee paljastumaan viimeisenä päivänä, aivan varmaan. Ja on, niin kuin, on paljon yllätyksiä puolin ja toisiin. Olkoon se nyt semmoisena hyvänä motivaationa meille, koska Jumalan valtakunta menee niin kuin eri tavalla kuin ihmisen valtakunta eteenpäin. Ja nyt viimeisenä tästä nähdään, että tällainen ihminen, sydämen ihminen, joka henki on leikannut tämän sydämen, saa ylistyksen ja kiitoksen Jumalalta. Ja mä jään tätä nyt niin kuin pohdiskelemaan ja mietiskelemään aika lailla. Ja testi tämä on tälle. Onko ihminen sydän ympärileikattu? Testi on tämä Paavalin mukaan. Voitko sinä ja minä ihminen antaa rahaa, ettei kerro siitä kenellekään? Muistamme Herramme Jeesuksen Kristuksen opetuksen. Muistatteko? Matteus 6. Varokaa harjoittamasta hurskautta ihmisten edessä sitä varten, että he katselisivat sitä. Ei hurskauten harjoittaminen ole väärin, päinvastoin. Hän sanoo aikaisemmin Matteuksessa, että tehkää niin, että ihmiset näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät meitä vai isää. Sen tähden opettaakin, varokaa harjoittamasta niin, että ihmiset näkisivät. Muuten ette saa palkkaanne isältä. En tiedä, joskus lukee Raamattua, jotkut sanat hyppää niin kuin silmille. Tapahtuuko? Mulle tapahtui nämä. Ette saa palkkaa isältä. Rupesin ymmärtämään, että haa. Ai niin, sydämen ympärileikattu. Pikkuhiljaa huomaa, että hän haluaa saada palkan isältä, ei enää ihmisiltä. Kiitoksen isältä, ei enää ihmisiltä. Ja hän jatkaa, Jeesus. Kun sinä annat almuja, älä soitota torvea edelläsi. Hän olettaa, että opetuslapset antavat almuja. Älä soitota torvea niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa kaduilla. Miksi he tekevät? Jotta ihmiset ylistäisivät heitä. Totisesti minä sanon, he ovat palkkansa ansainneet. Kun sinä annat almun, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea tekee tietää, jotta almusi pysyisi salassa. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut. Nämä sanat hyppäsivät minun silmille. Ja Jumalan pelko tuli. Ja ajattelin, että nyt on Sivosen pojalta niin kuin se ensimmäinen korintolaiset, että ei huomasta, kuinka monta juttua palaa poroksi. Ei ole mitään merkitystä ollut, mitä on tehnyt. Ja näinhän se on. Me emme näe Jumalaa vielä. Me emme näe. Me luotamme Kristukseen, jota me emme juuri nyt näe. Me laulamme hänelle, jota me emme näe. Ei tämä mitään uskonnollista, että no täällä tullaan ja ihmisellä tulee pikkusen parempi olo, kun hän yhdessä laulaa. Ei tämä ole siitä kysymys monellakaan. Isäsi, joka salassa näkee, palkitsee sinut, sanoo Herra Jeesus. Toisaalta tuli Jumalan pelko ja samalla hirmuinen motivaatio. Isä palkitsi. Entäs Luukas 12? Käykö tämä vertaus kävi nyt mulle ymmärrykseen minusta selville? En tiedä, käykö tämä teille. Kun laittat päivälliset ja illalliset, mitä Jeesus sanoi? Älä kutsu ystäviäsi, älä veljesi, älä sukulaisia, äläkä rikkaita naapureita. Etteivät hekin vuorostaan kutsuisi sinua ja ettet saisi maksua. Eihän Uuden testamentin mukaan itsessään ole siinä mitään pahaa, että veljen kanssa joskus käy ruokailemassa. Suosittelen. Kysymys on, miksi ihminen tekee, mitä hän tekee? Ja sitten hän sanoo, kun laitat pidot, kutsu köyhiä, raaharikkoja, rampoja, sokeita, niin sinä olet autuas, onnellinen, siunattu. Koska he eivät voi maksaa sinulle. Mikä yritys ei menesty tässä maailmassa, jos niin kuin tekee näin. Huomaatteko? Sinä olet autuas ja siunattu ja menestyvä, niin koska kukaan ei voi sulle maksaa. Hän ei jatka. Lopeta siihen, kuunnelkaa. Sillä sinulle maksetaan vanhurskauden ylösnousemuksessa. Ihan sama asia. Hän tulee saamaan kiitoksen isältä. Aika vavahitsuttavia asioita. Voimmeko sinä ja minä tehdä asioita muille niin, ettei kukaan saa tietää? Se ei tarkoita, ettei niitä voi tehdä sillä tavalla, että joskus joku tarkkailee, että sitten, mutta jos kukaan ei saisikaan tietää. Niin teisimmekö se? Tämä on sydämen ympärileikatun testi. Ympärileikkaamaton sydän kyllä tekee hyviä asioita. Koska lastenpsykiatri on opettanut, että tee semmoisia asioita, että sinusta tykätään. Eikä se ole huono asia, että sinusta tykätään, mutta se ei ole perimmäinen asia. Mä luulen, että se vie ihmisen melkoiseen ihmisen pelkoon ja ihmisen palvontaan, kun hän vaan miettii, että mitäköhän tuo toinen minusta ajattelee. Ympärileikkaamaton sydän tekee hyviä asioita, jotta hän saisi huomiota ihmisiltä. Tämä ihminen voi olla ateisti tai uskonnollinen, sillä ei sinänsä ole merkitystä. Tarvitaan uusi sydän, joka pelkää Herraa, joka rakastaa Herraa. Joka huomaa, että nyt minä elänkin 24/7 Jumalan edessä, joka on luonut taivaat ja maat. Hän on hyvä Jumala. Hän tietää, miten tämä homma menee. Ja perimmäinen kysymys ei olekaan siitä, että tykkääkö muut ihmiset. On tärkeää, että onko minä etsinyt Herran kasvoja ja kasvon kuuliaisuudessa hänelle. Minä elän hänelle. On niin kuin todella virkistyttävä ja vavihduttava ja terveellinen totuus. Ja implikaatiot on sitten valtavat. Nyt te voitte huomata, miten ne on niin valtavat, että tässä minä annan 4-5. Mä nyt vaan yritän illustroida. Maksammeko minä ja sinä verot, vaikka verottaja ei saisi tietää meidän tuloista? Laitetaanko me kulmat suoriksi työpaikalla, vaikka ne kulmat ei ole suoria? Jos pomot pyytää sinua pluffaamaan jossakin asiassa, teetkö sinä sen tähden, että sinusta pidetään työpaikalla, vai sanotko, että minä nyt en voi tehdä tätä? Pelkäätkö Jumalaa niin paljon, että puhut vaikeista asioista suoraan asianomaisille, vaikka se olisi todella vaikeita? Mutta kun sinä tiedät, että niin, sinä puhut Jumalan edessä joka tapauksessa. Vai puhutko vain toisille ihmisille toisista ihmisistä? Oletko sinä ja minä kuulijainen auktoriteetille silloin, kun se on meille edullista, mutta silloin, kun se ei ole, niin sitten me sanotaan, että minä saan tehdä niin kuin minä itse haluan. Tai mitä sinä ja minä tekisit, jos kukaan ei saisi ikinä tietää? Tai toisinpäin, mitä sinä et ikinä tekisi, jos kukaan ei saisi tietää sitä? Ei ole olemassa hetkiä, että me olemme Herra edessä. Ei ole olemassa hetkiä. Niin kuin psalmin kirjoittaja, mä luulen, että hänellä oli tämä rengastettu sydän. Hän alkaa ymmärtää, että tämä totuus on niin ihmeellinen. Mene minä minne tahansa, niin sinä olet minun kanssa. Tai psalmi 23, joka me pidetään tämmöisenä niin kuin söpönä psalmina. Entä jos sitä katsoikin tätä kautta? Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssa. Pimeässä laaksossa. Hirveä paine tulee ulkopuolelta tehdä jollain tavalla. Herra on minun kanssa. Jos tässä käy huonosti mukaan, niin sitten käy huonosti. Koska on olemassa vanhurskaitten ylösnousemus. On olemassa päivä, jolloin kaikki paljastetaan. Kun Jumala leikkaa meidän sydämemme, me tahdomme tehdä lain, ei enää ihmisen vuoksi, vaan Jumala. Ja se, näillä asioilla on iankaikkinen merkitys. Ne ei ikinä jää unholaan. Tietyt asiat, niistä saa tietyn ihmisen kiitoksen, se on siinä. Jeesus sanoi, tietyt asiat, joita Jumalan hengen lämistävät ihmiset tekevät. Ne elävät iankaikkisesti ja saavat iankaikkisen elää. Melkoinen rohkaisu meille. Melkoinen rohkaisu. Lopetan semmoiseen kohtaan, jota en ole ikinä nähnyt. Mutta tämä on Jumalan sana ja se on totta. Ilmestyskirja 19. Kuunnelkaa todella tarkasti. Sen jälkeen minä kuulin ikään kuin suuren kansanjoukon sanovan voimakkaalla äänellä taivaassa, halleluja, praise the Lord, siis ylistys Herralle. Pelastus ja kunnia, voima on Jumala meidän Jumala. Oikeat ja vanhurskaat ovat hänen tuomiensa. Hän on tuominut suuren porton, joka turmeli maan haureudellaan ja on vaatinut hänen kädestään palvelijansa veren. Toistamisensa sanettiin halleluja, hänen savunsa nousee aina ja ikuisesti. Ja 24 vanhinta ja 4 olentoa heittäytyvät kasvolla ja palvoivat Jumalaa, joka istuu istuimilla sanovat halleluja. Nyt puhutaan kuolleiden ylösnousemuksesta, kaikki paljastuu. Varmasti jokainen meistä polvistuu. Valtaistumelta lähti ääni, joka sanoo, ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki hänen palvelijansa. Kaikki hänen palvelijansa, mitä on palvelijat, jotka pelkäätte häntä, pienet ja suuret. Sitten minä kuulin ikään kuin suuren kansanjoukon äänen, kuin suurten vetten pauhinen, kuin voimakkaan ukkosen jylinen sanova, halleluja, Herra meidän Jumalamme, kaikki valtias on ottanut kuninkuuden. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet. Useimmat meistä tykkää olla häissä. Morsian tulee sieltä. Se on tavallaan se hääjuhlan huippukohta ja astelee sulhasta vasta. Muutaman vihkimyksen tehneenä, niin aitiopaikalla sitä on kiva katsella. Siinä on jotakin, joka jokaisessa ihmisessä ekoo. Siinä on jotakin. Se tulee tästä todellisuudesta. Karitsan häät ovat tulleet. Hänen morsiensa on laittautunut valmiiksi. Hänen seurakuntansa. Niin ihmiset, joiden sydän on ympärileikattu. Ja katsokaa, jae 8. Hänet annettiin pukeutua puhtaaseen, hohtavaan, pellavan vaatteeseen. Se vaate on puhdas. Ja nyt tulee the bummer. Se vaate on pyhien vanhurskaat teot. Yksikään asia, joka on tehty Jumalan edessä hänelle, yksikään näistä asioista ei jää ikinä unohtaa. Ja Jeesus, Jumala antaa kiitoksen seurakunnalle ja katso näitä tekoja. Se ei ylistä, katsokaa miten se menee. Koska ne on tehty Jumalalle, Jumala näyttää, että katso näitä tekoja, jotka sinä olet tehnyt minun ylistykseksi, kuinka valtava onkaan minä. Hän vielä ylistää itseään niiden kristittyjen tekojen kautta. Näin valtavat ovat minun oikeudenmukaiset tuomiot. Enkeli sanoi minulle, kirjoita autuaita ne, jotka on kutsuttu karitsan hääaterialle. Vielä sanoi minulle, nämä ovat tosiaan Jumalan sanoja. Kaikki kuuliaisuuden teot, kaikki, joita kukaan ihminen ei ole ikinä nähnyt, paitsi Jumala. Ne saavat iankaikkisen kiitoksen Jumalalta ja ne teot heijastavat ja näyttävät, kuinka hyvä, oikeudenmukainen ja ylistettävä on meidän Jumalamme. Yksikään niistä ei katoa, vaan ne näyttävät iankaikkisuuden Jumalan ylistettävyyttä. Ja mitä enemmän sitä kuuliaisuutta tulee, sitä enemmän hän ylistää meitä, ja ylistäessään meitä hän itse asiassa heijastaa omaa ylistettävyyttään. Poikansa veren kautta, joka on vapauttanut synnin kahleessa olevat ihmiset, synnin pakkosiirtolaisuudesta palvomaan elävää Jumalaa. Isä, tässä ollaan sinun edessä, mutta ei vaan nyt, vaan joka hetki, joka minuutti. Herra Pyhä Henki, jolla olet rengastellut meidän sydämen. Ja Herra, me rukoillaan, että rengastat meidän lapsiemme sydämen, meidän siskojemme ja veljiemme sydämen, meidän sukulaisten, jotka eivät tunne sinua sydämen. Ja Herra, näytä meille niitä asioita, joita me on kyllä tehty, mutta pelkästään ihmisen kiitoksen valossa. Herra, ja pysäytä meitä miettimään. Ja kiitos siitä pysähtymisestä omalla kohdalla. Herra, tämä on se kristityn vapaus ja me kiitämme siitä. Herra, sinä olet ylistettävä, suuremmoinen, kaikkialla läsnä oleva. Suuret on sinun teot. Jeesuksen hyvässä nimessä. Amen.